Глава 47. Слово што Господ му го упати на пророкот Еремија за филистејците пред фараонот да ја освои Газа. Господ рече вака: Еве, се дигаат води од север и како збуени брзаци ја преплавуваат земјата и се што е на неа, градовите и сите нивни жители. И луѓето викаат и лелекаат сите жители на земјата, покрај татнежот на копитата на неговите ждребиња, покрај тропањето на колите и тресокот на колцата. Татковците веќе не се грижат за своите деца, зашто рацете им се онемоштени. Заради денот што осуна за да ги истреби филистејците, да ги сотре Тир и Сидон, се до последниот помагач. Зашто Господ ги истребува филистејците и сиот остаток на Кавторските острови. На Газа ќе биде избричена главата, Аскалон разурнат, а ти Аштоду, остаток на Анаковците, до кога тагата ќе те кине? Леле Господов мечу, кога ли ќе се смириш? Врати се во ножницата, застани и одмори се. Но како да се смири, кога Господовата рака заповеда со него? Против Аскалон и на морската песочина тој го определи.